Herra forseti. Stefna Pírata í þessu máli er skýrt að ljúka skuli aðildarviðræðum og setja samninginn í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég langar að segja ykkur að í aðdraganda kosninga þá áttum við Píratar fund með aðalsamningamanni Íslands við Evrópusambandi og þar var útlistað fyrir okkur að það væri verið sem þetta opna okkur að pakka, semjum þá, breyta lögum á Íslandi til þess annars vegar að aðlaga lög á Íslandi við samningin sem við nú þegar erum aðilar að evrópska efnahagssvæðið. En hins vegar væri líka verið að opna pakka og aðlaga lög Íslands að lögum Evrópusambandsins. Þannig að þetta er aðlögunarferli, ekki bara samninga og aðildar viðræðuferli. Þetta er eitthvað sem myndi koma í ljós og fólk myndi þurfa að meta stöðunum hvað þetta varðar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu það að halda aðilda viðræðunum áfram. Og það væri bara hreint og beint að fara í þá umræðu og skoða það, vill þjóðin halda áfram að breyta lögum Íslands í átt til laga Evrópusambandsins þegar það kemur atriðum sem er ekki innan EES-sáttmálans heldur innan laga Evrópusambandsins. Stefna sjálfstæðiflokksins og framsóknarflokksins í þessu máli er náttúrulega ekki að ganga inn. Maður skilur að þeir vilja ekki halda áfram með ferli að aðlaga íslenska löggjöf að löggjöf Evrópusambandsins. Og svo spyrir maður það sjálfstæðin, hvað sagði þingsályktunartillagan? Þingsályktunartillagan aðildarumsókn að Evrópusambandinu sem að Alþingi samþykkti með leyfi forseta sem Alþingi samþykkti 16. júlí 2009 og ef ég lesa bara með leyfi forseta: Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leggja inn umsókn aðild Íslands að ESB og að loknum viðræðum við sambandið verði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla væntanlegan aðildarsamning. Við undirbúning viðræðna og skipulag þeirra skal ríkisstjórnin fylgja þeim sjónarmiðum verklag og meginhagsmuni sem koma fram í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar. Og þá er spurning, það að gera hlé á samninginum, er það þá brot á, eins og við nefndi hérna, þessu verklagi og megin, sjónarmiðum verklag og meginhagsmuni sem fram kemur í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar? Það að gera hlé einhvern óákveðin tíma, er það brot á þingsályktunartillögunni? Er verið að brjóta þingsályktunartillögunni ganga gegn því? Og þá getum við athugað það. Þá kemur hérna fram í því skjali, með leyfi forseta, skipulag viðræðna og hlutverk framkvæmdarvaldsins. Meðal þeirra gagna sem nefndin hefur kynnt sér eru upplýsingar skipulag aðildarviðræðna nokkurra þjóða sem áður hafa gengið í gegnum þær, svo og skipulag viðræðna Króata við ESB undarfarið, þótt þeim viðræðum hafi nú verið frestað óákveðin tíma. Það þetta er eitt af því sem var miðað við. Þannig ég spyr, sem ekki veit, hvort að það sé með því að vera fresta viðræðum óákveðin tíma verið að brjóta gegn þingsályktuninni frá júli 2009 að Alþingi álykti að það skuli fara í þessa aðildar umsókn við Evrópusambandið. Og fróðari menn verða fræða með það. En það væri náttúrulega bara hreinast og beinast annarkvort að samþykja þingsályktunartillögu þeirra Össurar Skarphéðinssonar frá því í sumar það að þetta mál skuli sett, hvort aðaldinu skuli halda áfram, það skuli sett í þjóðaratkvæðagreiðslu. Nú það er önnur atriði nefnd þar sem kannski stjórnarflokkarnir eru ekki hrifnir af og gæti þó bara lagt frá sín eigin þingsályktunartillögu eða bara sagt að þeir ætla að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu samfara sveitarstjórnarkosningum á næsta ári, eins og þeir hafa sagt sjálfur, og þeir mun ekki halda ferlun áfram nema að slík þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram. Og við vitum hvað, og þá myndi aðalda við erum mögulega verið haldið áfram, en við vitum það, þetta er sett í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá fyrst að hvort við erum skuli haldið áfram, að það er meirhluti þjóðarinnar með. Þannig að ég voru, myndi þá meirhluti þjóðarinnar eflaust segja já, við skulum halda þessu ferli áfram, við skulum klára það, við skulum kjósum það, og þegar það væri sem kosið fyrirliggjandi aðaldarsamning að þá vitum við líka eins og staðan er núna að meirihluti þjóðarinnar væri á móti. Þannig að þetta væri mjög heillavænlegt ferli, þá getum við fengið þetta út af borðinu, þjóðin mun mjög líklega að segja nei við þessu og sérstaklega náttúrulega ef að efnahagsáformum ríkisstjórnarinnar standa, ef þeim tekst að halda áfram að koma samfélaginu á koppin og láta hjól atvinnulífsins snúast, Evrópa er ekkert að fara að gera það á næstunni. Ef þeim tekst að gera það með Ísland, þá er mér að segja mér Píratar á Evrópaþinginu að það er engin þjóð gengið inn í Evrópusambandið þegar það hefur verið uppsveifla í efnahagslífinu. Þannig að ef að ríkisstjórnin treystir sér til þess að ná uppgang efnahagslífsins í gang, að þá ætti ríkisstjórnin að treysta sér að setja þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu, klára dæmið og þá getum við hægt að ræða þetta í svona næstu 10 ár.
Forseti minna háttvirtan þingmann á að nota þau ávarpsorð sem